주인은 소라.
Salam 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaşırsınız. İndi saat 4-dü. Bu saat olan xəbərləri isə mən çatdırıram Kəbiran Dilavərli. Əsas xəbərlərdə. İranın nüvə danışıqları üzrə nümayəndəsi Əli Laricani istefa verib. Bənazir Buhut da deyir ki, terrordan sonra da seçkilərdə iştirak eləmək uğrunda mübarizə aparacaq. BMT Türkiyəni İraqa müdaxilədən çəkinməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. İranın nüvə danışıqları üzrə nümayəndəsi Əli Laricani istefa verib. Bu haqda İran hökumətinin sözcüsü Qulam Hüseyn Elxan məlumat verib. Rəsmi İrna Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Prezident Mahmud Əhməd Nejad artıq Laricaninin istefasını qəbul edib. İstefanın səbəbləri barədə heç bir məlumat verilmir. İran mediası isə hökumət sözcüsünə istinadən xəbər yayıb ki, Laricani Xarici İşlər Nazirinin müavini Səid Cəlili əvəz eləyəcək. Laricaninin istefası İranla Avropa İttifaqı arasında nüvə danışıqlarının növbəti raundundan 3 gün əvvələ təsadüf edib. Qərb dövlətləri İranın nüvə proqramından istifadə edərək xəlvəti nüvə silahı yaradacağından ehtiyat edir. Rəsmi Tehran isə nüvə proqramının dinç məqsəd daşıdığını bildirir. Pakistanın sabiq baş naziri Bənazir Buhut da deyib ki, yaralıların qarşısından geri çəkilməyəcək. O, bunu ölkəsinə qayıdışı ilə əlaqədar keçirilən mərasimdə baş vermiş və 130-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş terror aktı ilə bağlı bildirib. Buhut da BBC-yə müsahibəsində deyib ki, bundan sonra daha çox terror aktı ola bilər. Buna baxmayaraq, o və rəhbərlik etdiyi Pakistan Xalq Partiyası yanvarda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak eləmək üçün mübarizə aparmaqda qərarlıdır. Sözü gedən terror aktı Buhutonun 8 illik mühacirətdən sonra Kəraciyə qayıtmasından bir neçə saat sonra baş vermişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. BMT-nin baş katibi Pan Ki-moon Türkiyəni İraqa müdaxilədən çəkinməyə çağırır. Türkiyə parlamentinin hökumətə Kürd qiyamçılarına qarşı mübarizə aparmaq üçün Şimalı İraqa qoşun göndərmək səlahiyyəti verən qanunu qəbul etməsindən sonra BMT-nin baş katibi Ankaranı bu addım atmaqdan çəkinməyə çağırıb. Bu çağırışdan əvvəlsə Şimali İraqdakı Kürdlərin rəhbəri Məsud Bərzanı bildirmişdi ki, Türkiyə hücuma başlasa region əhalisi özünü müdafiə eləyəcək. Bərzan deyib ki, gərginliyi azaltmaq üçün təcili Türkiyə ilə danışıqlar aparmaq lazımdır. İraq və Amerika hökumətləri də Türkiyəni hərbi əməliyyatlara başlamaqdan çəkinməyə çağırıblar. Amerikanın hərbi hava qüvvələrindən bildiriblər ki, nüvə raketlərinin Amerika daxilində hava nəqliyyatı ilə daşınması zamanı yol verilmiş kobud səhvə görə 70 pilot cəzalandırılacaq. Artıq 4 zabit, 3 polkovnik və 1 polkovnik leytinat vəzifəsindən azad edilib. Hərbi hava qüvvələrinin əməliyyatlar üzrə rəhbərinin müavini general-mayor Richard Newton avqustun ayında B-52 bombardmançı təyyarənin uçuşu ilə bağlı baş vermiş həmin insidenti Amerika üçün misli görünməmiş və qəbul edilməz bir hadisə kimi səciyyələndirmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir xəbərdə Bakıdan bu gecə saat 4-də Bakıxanov stansiyasından Komsomol dairəsinə gedən yol çöküb. Səhər saat 8-dən yolun bir hissəsi bağlanıb, maşınların hərəkəti dayandırılıb. Hazırda hadisə yerində yol polisi işləyir, təmizləmə işləri aparılır. Yol yeni tikilən binanın bünövrəsinin üstünə çöküb, həmin yol ötən gün çatlayırmış. Ərazidə tikinti işləri aparan şirkətin hüquqşünası Vidadi Fəracov deyib ki, yolun altından keçən içməli su borusu partlayıbmış. Bunun nəticəsində ərazidə torpaq sürüşməsi yaranıb, nəticədə də yol çöküb. Xəsarət alan yoxdur. Bugün Bakıda dünyanın məşhur tenorlarından biri Jose Carreras konsert verəcək. Konsert axşam saat 7-də Opera və Balet Teatrında olacaq. Carreras deyib ki, mən Bakı tamaşaçısı qarşısında və belə möhtəşəm teatrda çıxış eləyəcəyimdən çox şadam. Bu saat olan xəbərləri dinlədiniz. Növbəti xəbərlər bir saatdan sonra saat 5-də olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Doktor Ziya ilə işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, dinləyicilər. Mən Oktay Ziyev və Prezident İlham Əliyevin prezidentliyinin 4 ili keçir. Bu 4 ili necə qiymətləndirirsiniz sualı ilə bu saatda biz fikir mübadiləsi keçirəcək. Studiyamızın qonağı Musavat Partiyasının məclisinin sədri Sürətin Əkbərdir. Sürətin bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Həmçində biz hazırda çalışırıq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü politolog Mübariz Qurbanlı ilə əlaqə saxlayaq. Amma hər halda bu əlaqə saxlanılır sizdən soruşum ilk növbədə. Prezidentin 4 illik fəaliyyətini siz necə qiymətləndirirsiniz? Sadəcə məsələ ki, Musavat Partiyasının üzvü
Təşəkkür edirəm. Mən ilk öncə bütün müsəlmanlar və Azərbaycan vətəndaşlarının bu müqəddəs bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Amma çox təəssüf ki, bu bayram günlərində Azərbaycan vətəndaşları çoxlu problemlərlə üzbəüzdülər və hər bir sıravi azərbaycanlı ölkə vətəndaşı ölkənin də problemlərini yaxşı bilir, öz şəxsi ailə problemlərini də, sosial iqtisadi problemləri də yaxşı bilir. Konkret sualınıza gəldikdə mən istərdim beynəlxalq təşkilatların dili ilə danışaq. Çünki çox zaman bizim rəyimiz müxalifət rəyi kimi nəzərə alınır və subyektiv kimi qiymətləndirilir. İlham Əliyevin atasının dönəmində Azərbaycan, bilirsiniz, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qismən azad ölkə kimi tanınırdı. Amma oğul Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra bizim ölkəmiz azad olmayan ölkələr sırasına giriblər. Həm siyasi cəhətdən, həm də iqtisadi cəhətdən. Eyni zamanda həm korrupsiyanın səviyyəsinə görə, həm də digər bürokratik əncəllərə görə biznes mühiti də əlverişsiz hesab olunur. Və mən ən son bir məlumatı da bir daha dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Transparency International deyilən bir beynəlxalq təşkilat var. Hər il dünyada korrupsiyanın səviyyəsini qiymətləndirir. Son hesabata görə, 2007-ci il hesabatına görə, Azərbaycan 150 ölkə arasında 130-cu yerə çıxıb. 2006-cı ilin hesabatında Azərbaycan 130-cu yerdəydi. Yəni, bir il içərisində İlham Əliyev Azərbaycanı 20 pillə korrupsiya səviyyəsində geriyə gedibdi. Və nəhayət keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevdən bir stat gətirmək istəyirəm. Məhkəmədə öz son çıxışında bildirmişdi ki, təkcə vergi və gömrük sahəsində ildə 3 milyard manat pul yeyilir. Yəni, korrupsiya var. Yəni, bu hesabını götürsək, görün Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi nə qədərdir. Yəni, bu hər bir Azərbaycanlının şəxsi büdcəsindən gedən pul deməkdir. Eyni zamanda Azərbaycanın milli problemi olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sahəsində özləri də etiraf edirlər ki, hakim partiyada etiraf edir ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. İşsizlik yüksək səviyyədə, ölkənin gənc iş qabiliyyətli əhalisi ölkədən gedibdir. Milyonlarla insan ölkəni tərk edibdir. Və burada qalanlar da getmək haqqında düşünürlər. Ona görə də, yəni, ümumiləşdirsək, nə siyasi cəhətdən, nə iqtisadi cəhətdən, nə də xarici siyasət baxımından, ölkənin milli problemlərinin həlli baxımından çox təəssüf ki, bir irəliləyiş yoxdur. Əksinə, bir sıra problemlər getdikcə ağırlaşır. Ona görə də mən bu dövrü, yəni keçən bu müddəti Azərbaycan üçün itirilmiş bir zaman kimi qiymətləndirərdim. Çünki Azərbaycan bu zamandan istifadə edib, iqtisadi, siyasi, hüquqi hərbi sahədə islahatlar, demokratik islahatlar aparsaydı, həm ölkənin büdcəsi indikindən qat-qat artıq olardı, korrupsiya ilə mübarizə getsəydi, bu qədər gizli iqtisadiyyat olmazdı. Dövlət büdcəsi təbii ki, indikindən ən azı iki dəfə artıq olardı. Və Azərbaycanın problemləri tədricən həll olunardı və Azərbaycan NATO-ya, Avropa Birliyinə doğru ciddi addımlar ata bilərdi. Məsələn, bu bunun üçün Azərbaycanın potensialı daha böyükdür. Deyək ki, Gürcüstandan da böyükdür Azərbaycanın imkanları. Amma bugün Ukrayna artıq bilirsiniz, Avropa Birliyinə üzvlüyə namizəd ölkə kimi tanınır. Gürcüstan deyək ki, NATO ilə intensiv dialoq mərhələsindədir. Azərbaycan isə çox təəssüf ki, xarici siyasətində Rusiyanın yedəyində getməkdə davam edir və Azərbaycanda hakimiyyət postsovet elitasıdır və mən inanmıram ki, bu elita ölkədə demokratik islahatlar apara bilsin. Bu ölkədə demokratik islahatların qarşısında duran məncə başlıca əngəldir. Çoxlar düşünürdü ki, İlham Əliyev yüksək təhsil alıbdır, qərb mədəniyyətini mənimsəyibdir, ingilis dilində danışır və ölkədə demokratik islahatlar aparacağını söz veribdir və o hakimiyyətə gəldikdən sonra atasından fərqli olaraq bu komandanı dəyişəcək, islahatlar aparacaq, gənc nəsil dövlət işinə cəlb olunacaq. Amma bu gözləntilərin heç biri doğrulmadı, əksinə söhbətimin əvvəlində dediyim kimi Azərbaycan daha da irəliyə getmək əvəzinə geri getdi.
Sürədin Əkbərin ikinci fikirləri idi. Bu, belə davam edəcək Sürədin Əkbər söhbətə Müsavat Partiyasının məclisinin sədridir. Bizim və xəttə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan politolog Mübariz Qurbanlıdır. Mübariz bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mübariz bəy, İlham Əliyevin dövrü, prezidentliyi dövrü keçir. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Hansı nailiyyətlər qeyd edə bilərsiniz və yaxud da hansı xoşa gəlməz məqamlar varsa onu da deyərdiniz, xahiş edərdik.
Hər bir hakimiyyətin fəaliyyətinə qiyməti xalq verir. Həmin ölkənin ərazisində yaşayan əhali verir, seçicilər verir və əhali xalq ümumilikdə siyasəti dəstəkləyir ya da dəstəklənmir, müdafiə edir ya müdafiə etmir. Əgər biz ümumi əhalinin rəyini nəzərə alsaq, əhalinin hakimiyyətə münasibətini nəzərə alsaq, biz görürük ki, Azərbaycan əhalisi Prezident İlham Əliyevin siyasətini müdafiə edir. Keçirilən ictimai rəy sorğuları, eyni zamanda müstəqil xarici təşkilatların keçirdiyi rəy sorğuları göstərir ki, Prezidentin reytingi kifayət qədər yüksəkdir və ölkə əhalisi aparılan bu siyasətə dəstək verir, onu müdafiə edir və bu siyasətin davamlı olmasını istəyir. Ayrı-ayrı fərdlərin ölkənin siyasətinə verdiyi qiymət fərdi qiymət olacaqdır. Yəni, bir şəxs olaraq kimsə desə ki, mən bu siyasəti bəyənmirəm, o demək deyil ki, bu şəxsin dediyi əksəriyyətin fikridir. Və yaxud hansısa bir siyasi təşkilatın, xüsusilə müxalifətin, hakimiyyətin siyasətini bəyənməməsi, onu tənqid etməsi təbii haldır. İstənilən ölkədə müxalifət hakimiyyətin siyasətini bir mənalı və ardıcı olaraq tənqid edir. Ən qabaqçı ölkələrdə də biz bunu müşahidə edə bilərik, ən gerdə qalmış ölkələrdə də bunu müşahidə edə bilərik. Bu belə olmalı, çünki müxalifət hakimiyyəti tənqid etməyib, tərifləsə, onda o da hakimiyyət olar, hakimiyyət partiyası olar, hakimiyyəti müdafiə edən qüvvə olar. Müxalifət bütün hallarda tənqid edəcəkdir, bütün hallarda. Hətta ən yüksək belə inkişafa nail olsam belə, yenə müxalifət tənqid edəcək. Çünki müxalifət hakimiyyətə gəlmək istəyir. Hakimiyyətə gəlmək üçünsə, o hakimiyyətə gəlmək yolunda ona mani olan həmin hakimiyyətin, iqtidarın, siyasətinin nəyin bahasına olursa olsun gözdən salmağa çalışacaqdır. Yəni, ənənəvi müxalifətin tezisləri bəllidir, ənənəvi çıxışlar bəllidir. Cənab Sülhəddin Əkbərin mən çıxışının bir hissəsinə qulaq asa bildim. Orada da həmin ənənəvi tezislər təkrar olunurdu. Ümumilikdə biz əgər ədalətli şəkildə, bitərəf şəkildə, qərəzsiz şəkildə ötən 4 ilə nəzər salsaq, ötən 4 ildə həm iqtisadi sahədə, həm xarici siyasət sahəsində, həm ölkədə əhalinin maddi rifahını yaxşılaşdırılması sahəsində çox ciddi rəlləyişlərin əldə edildiyini qeyd edə bilərik. Azərbaycanın müdaxili məhsulunun artımı, yeni-yeni yaşayış məskənlərinin salınması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər, eyni zamanda ölkənin strateji əhəmiyyət kəsb edən layihələrdə fəal iştirakı və bu layihələrin aparıcı ölkə olmaqla həyata keçirilməsində rolunun artması, Azərbaycanın nüfuzunun artması, ölkənin bölgənin lider dövlətinə çevrilməsi, ölkənin getdikcə artan nüfuzu ilə xarici aləmin hesablaşması, Qarabağ məsələsi danışıqlarında Ermənistanın faktiki olaraq seytnot vəziyyətinə salınması və erməni təbliğatının indiki şəraitdə istənilən nəticə verməməsi və s. bu kimi məsələləri qeyd eləmək olar. Əlbəttə, ən birincisi seçici üçün Azərbaycanda iki mühüm problem vardır. Azərbaycan seçicisi üçün əsas iqtisadi məsələdir və təbii ki, Qarabağ məsələsidir. Bu iki məsələyə yanaşdıqda biz hökumətin, hakimiyyətin, prezidentin bu sahədə də ciddi rəlləşlər əldə edildiyini görə bilərik. Yəni, ümumilikdə götürdükdə əhalinin pul gəlirlərinin artması, eyni zamanda minimum əmək haqqının artırılması, dövlət büdcəsindən maliyyələşən sahələrdə əmək haqqlarının davamlı olaraq artması, dövlət büdcəsinin artması və s. bunlar iqtisadi sahədə əldə olunan maliyyətlərdir. Əlbəttə, Azərbaycanın çətinlikləri var, Azərbaycanın problemləri var, Azərbaycan dünyanın ən həssas bölgələrindən birində yerləşir. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə geopolitik baxımdan tartışmalar gedən bir məkanda yerləşir və Azərbaycana həm xaricdən təzyiqlər var, həm də daxildə bəzi dairələr Azərbaycan hakimiyyətinin seçdiyi bu yolu bəyənmərək onu başqa istiqamətə yönətmək istəyirlər. Müxtəlif təzyiqlər vardır. Bu təzyiqlər içərisində bu həssas bölgədə belə dürüst bir siyasətin aparılması uğurlu siyasətin aparılması əlbəttə məqsədə uyğun sayılmalıdır və hesab edirəm ki, əhalinin də böyük əksəriyyəti bunu başa düşərək prezidentimizi müdafiə edir. Heç kim iddia etmir ki, hər şey ideal səviyyədədir və bütün problemlər həll olunur, çatışmazlıq yoxdur. Heç kim bunu iddia etmir və prezidentin çıxışlarında, bölgələrə səfərləri zaman etdiyi çıxışlarda bu məqamlar xüsusilə qeyd olunur. Bu çatışmazlıqları hakimiyyət görür və ən başlıcası onu aradan qaldırmaq yollarını müəyyənləşdirir və onu aradan qaldırmaq üçün siyasətini davamlı olaraq həyata keçirir. Biri var ki, siz problemi görməyəsiniz və ya görməzliyə vurasınız. Biri var ki, problemi görəsiniz, lakin onun həlli yolunu bilməyəsiniz. Bu hakimiyyət problemi görür, onun həlli yolunu bilir və onu həll etmək üçün isə siyasətini ardıcıl həyata keçirir. Yəni, Azərbaycandakı o müəyyən çatışmazlıqlar Azərbaycana və onun indiki durumuna xasdır. Yəni, Azərbaycan keçid dövrünü yaşayır, Azərbaycan təcavüzə məruz qalıb, Azərbaycanın müəyyən hissəsi işğal altındadır. Bütün bu amillər əlbəttə ölkənin həm daxili siyasətinə, həm xarici siyasətinə təsir göstərir. Azərbaycanın indiki hakimiyyəti, ümumilli lider Heydər Əliyev siyasətini uğurla davam etdirərək, Azərbaycanı hansısa super güclərin döyüş meydanına çevirmək istəmir və bundan uzaqlaşmaq, buna imkan verməmək üçün çox həssas bir siyasət yeridir. Bu siyasət balans siyasətidir və bu siyasət özünü doğuldan siyasətdir. Əgər kimlərsə düşünürsə ki, Azərbaycan bir tərəfli, bir xətli, bir qütüblü siyasət yeridəcək, onlar yanılırlar. Onlar ümumiyyətlə bu cür siyasətin təhlükəli nəticələrini ya görmürlər, ya bilmirlər, ya qəsdən bu yola çağırırlar. Mən isə bilirəm ki, xarici siyasətlə əlaqədar cənab sizlərin əbərin dedikləri heç bir əsas yoxdur. Avro-Atlantik məkanı, NATO üzvlük və s. Əvvəla gəlin baxaq görək, NATO-nun qapısı açıqdırmı ki, biz oraya daxil olaq? NATO-nun qapısı hələlik bizim üçün də, Gürcüstan üçün də bağlıdır. Ukrayna üçün ola bilər, o qapıları geniş açırlar. Çünki strateji baxımından hələlik Ukraynada bu məsələni həll eləmək lazımdır. Avropa İttifaqına gəldikdə bizim qonşu dost Türkiyə strateji müttəfiqimiz üçün orada nə cür maneələr var? İndi güya elə Azərbaycanı dərhal oraya qəbul edəcəklər və ya Gürcüstanı daxil edəcəklər. Ukrayna Avropa dövlətidir. Ukrayna ərazisinə görə Fransadan böyük bir dövlətdir və Ukrayna kimi dövləti oraya əlbəttə dartıb salmaq istəyəcəklər. Amma hələlik mən düşünmürəm ki, bizim siyasətimizin nəticəsi olaraq, yəni indiki hakimiyyətin siyasətinin nəticəsi olaraq bizim Avropa İttifaqı və NATO üzvlüyümüz məsələsi güya ləngiyir. Bu ləngimə yoxdur, bu siyasət gedir, bu strategiyadır. İkincisi, kimsə yedəyində getməkdən söhbət gedir. Heç kimin yedəyində getmək lazımdır. Nə Avropanın, nə Amerikanın, nə Rusiyanın, nə İranın. Azərbaycan öz yolu ilə getməlidir. Yedəkdə getməksə, onda Rusiya yedəyində deyirsə, onda belə sırrı o yedəkdən çıxıb qəlb yedəyinə düşməliyik.
Hayır, Mübəz Bey, burada Sürətin Bey həmçində ona vurguladı ki, beynəlxalq təşkilatların köməyi ilə formalaşır həmin bu Azərbaycan imici. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında ardıcıl təhlil edəndə biz görürük ki, regres müşahidə olunur. Yəni, Azərbaycan həm korrupsiyaya qarşı mübarizədə, həm də digər amillərdə iqtisadi maraqların qorunmasında, iqtisadi inkişafı və biznesin aparılması, şəraiti haqda, insan haqları haqda bu hesabatlarda ildən ildə və Azərbaycan mövqeyləri mövqeyi aşağı düşməkdədir. Sizcə, bəs bu hələ belədirmi, yoxsa bunun hansısa bir digər səbəbləri var?
Deməli, mən bir rəqəmi deyəcəm. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının korrupsiya qarşı mübarizə ilə əlaqədar hesabatlarına görə dünyada 1 trilyon dollara qədər korrupsiya ilə əlaqədar vəsait hər il sərf olunur. Gördüyümüz kimi bu dünya problemidir. Korrupsiya qarşı mübarizə də BMT səviyyəsində müzakirə olunur. Bununla əlaqədar adımlar atılır. Bütün dünyada korrupsiya qarşı mübarizə gedir. Korrupsiya qarşı mübarizə inzibati yolla yox, İqtisadi yolla gedir və getməlidir. Hamı da bunu başa düşür. İnzibati yolla, hansısa zorakı metodlarla, hansısa inzibati cəzalarla korrupsiya qarşı mübarizə aparmaq effekt vermir. Korrupsiya qarşı mübarizənin ən optimal yolu iqtisadi islahatlardır ki, bu yolla da hakimiyyət gedir. Gəlin, baxın, Azərbaycanda Ədalət dövründən bu yana davamlı olaraq sahibkarlığın inkişafı üçün, onun inkişafına təkan vermək üçün müxtəlif addımlar atırıb və sahibkarlığa, özəl sektora, özəl bölməyə hakimiyyətin ayar qurumlarının müdaxiləsi minimuma indirilib. Bugün hakimiyyətin yalnız vergi orqanları vasitəsilə bu quruma təsir imkanları var. Daha doğrusu vergi toplamaqla bağlı buraya müdaxilə edə bilər. Qalan müdaxilələr yoxdur. Korrupsiyadan qaldırmaq üçün ardıcıl addımlar atılır. Bununla bağlı proqram qəbul olunur. Prezidentin müvafiq fərmanı var. Bununla bağlı qanunvericilikdə dəyişikliklər gedir. O ki, qaldı beynəlxalq bəzi təşkilatların hesabatları məsələsini. Məni təəccübləndirən həmişə budur ki, yəni bugün Ermənistan diktatura rejimi olan, faşistləşmiş dəstələrin əlində olan, cinayətkar elementlərin əlində olan, Qarabağda həmin o iğrənc və işğalçı müharibənin aparmasında iştirak edən səhra komandirlərinin əlində olan Ermənistan, oyuncaq, vassal bir ölkə doğrudan mı bu göstəricilərdə Azərbaycandan qabaqdadır? Əlbəttə belə deyil, heç Gürcistan da bizdən qabaqda ola bilməz.
Yəni, obyektivliyə şübhə ilə yaraşırsınız.
Bu hesabatlar hazırlanarkən, bu hesabatları hazırlayan dairələr necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsində Türkiyə ilə soyqırımla bağlı ilə qərarlar qəbul olunur. Bu Amerikanı hətta ədalətli saydığımız bir ölkədə belə hadisələr baş verirsə, biz Böyük Britaniyada, Amerikada, Fransada mərkəzi olan həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycanın yuxarı başa qaldırılacağını düşünsək sadəlöv olaraq. Bunlar qəsdən edilir, bunlar Azərbaycan təzyiq üçün, bunlar Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarında fəallığını, hücumçu diplomatiya xəttini zəiflətmək üçün edilir. Bunlar neftlə zəngin olan əraziyə bu və digər formada öz təsirini yeritmək, bu vasitələrdən istifadə edərək, bunlardan bəhanə kimi istifadə edərək hakimiyyətə qarşı müəyyən təzyiqlər göstərmək üçün edilir. O təşkilatların çoxlarının uc cibləri gedib həmin o beynəlxalq maliyyə qurumları ilə həmahəng səsləşən siyasi dairələrə gedib çıxır və bunlar da baxanda görürsən ki, bunun arxasında heç də xeyirxalq məqsədlər
yox, başqa məqsədlər var. Aydın, Mübariz Bey, xahiş edəm, telefon qaydində qalın. Mübariz Qurbanlının fikri idi bu. Politoloq Sürətin Əkbər həmçinin studiyamızdadır, Müsavat Partiyasının məclisinin sədri. Müsavatın bəy, buyurun. Beynəlxalq təşkilatlar qeyri-objektiv yanaşırlar Mübariz Bey'in fikrincə və müəyyən bir maraqları güdürlər.
Mən elə gəlir ki, bunu dinləyicilər daha objektiv qiymətləndirə bilərlər və fikrimə başlayarkən də bildirdim ki, mən məhz beynəlxalq təşkilatlardan stat gətirmək istəyirəm ki, mənim fikrim müxalifətçi fikri kimi təbii ki, qərəzdir, qiymətləndirilə bilər, necə ki, Mübariz Qurbanlı dəyərləndirdi. Belə çıxır ki, beynəlxalq təşkilatların da İlham Əliyev və Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bir qərəzi var. Onda sual olunur ki, əgər uğurlu xarici siyasət aparılırsa, nəyə görə bu xarici mərkəzlər bu hakimiyyətin, belə deyək ki, əleyhinə işləyirlər. İkinci bir tərəfdən Ama bu beynəlxalq təşkilatlar çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardır və əgər belə doğrudan da qeyri-obyektiv məlumatlar yayılarsa, onlar nüfuzdan düşər və dünyada olan hesabatları ümumiyyətlə heç nəzərə alınmaz. Mən bunu bıraxıram dinləyicilərin öhdəsinə, deyilənlərin qiymətləndirilməsin. Mübariz bəy bildirir ki, müxalifətin ənənəvi tezisləridir, hər zaman səsləndirilir. Təbii ki, bu tezislər artıq ənənəyə çevrilib. Mübariz bəyin təbirincə desək. Ona görə ki, vəziyyət dəyişmir. Heç nə dəyişmir bu ölkədə. Əksinə, əvvəlki problemlər daha da ağırlaşır. Azərbaycan qismən siyasi cəhətdən azad idi, olur qeyri-azad ölkə. İqtisadi cəhətdən qismən azad idi, olur qeyri-azad ölkə. Bir ildə korrupsiyaya görə 20 pillə qabağa gedir Somaliyə tərəf. Biz də deyirik, axı bu tendensiya olsa ki, Danimarkaya tərəf gedir. Bilirsiniz, korrupsiyanın səviyyəsinə görə ən öndə olan ölkə... yəni müsbət mənada Danimarkadır, mənfi mənada Somali.
Demə müxalifət bunu dəyərləndirir mi? Əgər Danimarka
təbii ki, Danimarkaya tərəf biz getsəydik 20 pillə, onda doğrudan da bunu müsbət nəticə kimi qiymətləndirmək olardı. Axı tendensiya əks istiqamətdədir. Yəni ən bizi narahat edən məsələ budur. Əhalinin iqtisadi sosial vəziyyətin yaxşılaşmasından söhbət gedir. Bu ölkədə orta əmək haqqı 180 manatdır. Minimum əmək isə 50 manat. Kim məni inandıra bilər və yaxud da ki, hansısa bir Azərbaycan vətəndaşını inandıra bilər ki, bir ölkədə ki, ehtiyac zənbili 84 manatdır, məsələn, 4 nəfərli ailəni necə saxlamaq olar bu pulla? Deyək ki, ailə başçısı işləyir. Səhiyyə problemləri, sağlıq problemləri necə həll edə bilər? Övladının, deyək ki, özəl bir məktəbdə oxuyursa, məktəb problemləri necə həll edə bilər? Və yaxud da ki, ailənin başqa ehtiyaclarını, geyim məsələsi var, xeyir-şər məsələsi var, necə həll edə bilər? Yəni, necə ola bilər ki, Azərbaycanlı bu hakimiyyətdən razı olsun? Bax, bu mümkün deyil. Üzr istəyirəm, ikinci bir rəqəm gətirmək istəyirəm. Minimum əmək haqqı 50 manatdır. Təqaüdçülər üçün ehtiyac zənbili 52 manatdır. Heç olmasa bunu 52 manat eləyin də.
2 manat prinsipial söhbətdir.
Yox, burada söhbət simvolikdir bu rəqəm. Simvolik olduğuna görə mən bu rəqəmi göstərirəm ki, yəni minimum əmək haqqı, yəni təqaüdçünün ehtiyac zənbili qədər də deyil. Yəni bu insan deməli az qalır. Təqaüdçü təbii ki, bunun sağlıq problemləri hər bir insan yaşlaşdıqca, qocaldıqca sağlıq problemləri ortaya çıxır. Bəs bu sağlıq sığortası yoxdur.
Bəs əksər
necə həll eləyəcəkdir?
Bəs əksər sorğuların nəticələri göstərir axı ki, İlham Əliyevin siyasəti Azərbaycan daxilində çox yüksək qiymətləndirir.
Bu hamı etiraf edir ki, həmin Mübariz bəylə mənim dəfələrlə söhbətim olub, hətta özü də etiraf edir ki, Azərbaycanda müstəqil obyektiv sorğu mərkəzi yoxdur. Və Azərbaycanda keçirilən sorğular sifarişli sorğulardır və hətta bəzi xarici təşkilatlar belə Azərbaycanda sifarişli sorğular keçirirlər. Və çox təəssüf ki, xoşa gəlməz bir vəziyyətdir. Ən obyektiv göstərici demokratik seçki olardır. İndi sual olunur ki, nəyə görə 21-ci əsrdir, Azərbaycan 2001-ci ilin yanvarından Avropa Şurasının üzvüdür. Bugünə qədər bu ölkədə nə bələdiyyə, nə parlament, nə də prezident seçkiləri azad və ədalətli keçirilməyib, demokratik keçirilməyib. Gerçəkdən də demokratik bir seçki olsaydı, onda Yeni Azərbaycan Partiyası da, Mübariz Qurbanlı da iqtidara olan münasibəti görərdi. Nəyə görə bugün Avropa Şurası Venesiya Komissiyasından ATƏT-in seçki məcəlləsi ilə bağlı tövsiyələri qəbul olunmur? Gerçəkdən də Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidarı, hökumət özünə arxeyindirsə, hələ gələn il büdcə daha da artacaqdır. Mənə gəlir ki, bunlar daha arxeyin olmalıdırlar. Nəyə görə azad və ədalətli seçkiyə getmirlər? Nəyə görə bu ölkədə demokratik seçki keçirilmir? Nəyə görə bu ölkədə bir müstəqil televiziya yoxdur? Nəyə görə imkan verilmir? Mətbuat nə vəziyyətdədir? Avropa Şurası üzvü olan ölkədə 7 jurnalist həbsdədir. Yəni bu faktları necə gizlətmək olar? Yəni bu sahədə vəziyyət pisləşir, bunu hamı bilir. Ona görə də obyektiv olmaq lazımdır. Yəni, bizi dinləyicilər dinləyirlər və onlar bu ölkədə yaşayırlar. Biz başqa ölkənin vətəndaşları üçün danışmırıq. Təbii ki, insanlar, Azərbaycan vətəndaşları, dinləyicilər hər iki fikri qiymətləndirəcək.
Aydın, mən də elan edeyim, bir gəmişkən əvvəlişin əvvəlindən elan etmədim. 436-77-41 birbaşa nefir nömrəmizdir bu. Telefon edin, həmçində bizim də Mübariz Qurbanlıdır, politolog, yəni Azərbaycan partiyasının özü. Mübariz bəy, eşitli sürətin bəyəndiklərini mən təklif edirəm. Həmçində Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusun da dediklərinin fikirlərini dinləyəsiniz və sonra sizə söz verəcəm. Xahiş edirdim sizdən, dinləyin.
İşgəncə məsələsi pisləşib, yəni ki, işgəncə, ən ağır vəziyyət işgəncə 95-97. Sonra 2000-ci il, 2003-cü il vəziyyət dəyişilib yaxşılığa doğru. 2003-cü ildə işgəncə artıb seçkilərdən sonra ağır işgəncələr olub, çox adamların məhkəmədə verib, azadlar qələ alınmış, məsələn, Avropa məhkəmədə udulub. Sonra 2006-cı ildə artıq bizdə adbaat 13 adamın adı var, hansı ki işgəncə ilə dünyanı dəyişib. Əgər biz danışsaq, sərbəst toplaşma, ümumiyyətlə 2005-ci ildən bugünə kimi sərbəst toplaşma olmadı. Mərkəzdə ümumiyyətlə imkan vermirlər sərbəst toplaşma. Yazı xocavanlar dalga ayaq yalın gedirlər, onları da tuturlar. Qaldı ki, bu qanuna zidd deyil. Yəni ki, sərbəst toplaşmada ümumiyyətlə qadağa qoyulub. Sonra demokratik azıqlar o ədalətli məhkəmədir. Burada nə xeyriyə, nə pisə, necə yoxudur, o cür də yoxdur ədalətli, açıq qanuna söykənən məhkəmə. Və səs söz azadlığı. Söz azadlığı jurnalistlərə, deməli 2005-ci ildən 2 martdan ki, Elmarı qətlə yetiriblər, vəziyyət kəskinləşib.
Bu Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbərliyi Leyla Yunusun fikri idi. Telefon aytdığında dinləyicimiz var. Rövşən bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Buyurun, buyurun. İlham Əliyevin prezidentliyindən 4 il keçir. Siz necə qiymətləndirirsiniz həmin bu 4 ili?
Mən şəxsən mən öz fikrimi bildirəm. Çox mənfi qiymətləndirirəm. Amma məni maraqlandıran başqa bir şeydir. Mən Sülhəddin bəyə böyük hörmətim var. Belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm. Sülhəddin bəy, bu müxalifət, bu iqtidarın belə deyək, nöqsanlarını hər dəfə sadalamaqla və heç bir əməli tədbir görməməklə pasiv mövqe tutmaqla yəni səmimiyyətimə inanın da bu üçüncü tərəf, yəni bu Abu Vakir qırağdan baxan adamda belə bir təəssürat yaranır ki, bu müxalifət bu iqtidara işləyir, yalnız və yalnız işləyir. Yəni siz heç bir hərəkət eləmirsiniz, heç bir çox pasiv mövqeydəsiniz, heç bir, yalnız müsahibədən müsahibəyə, intervyudan intervyuya, yaxşı boğazlandı, vaxtı sonra səsinizi eşidirik. Yalnız sizin varlığınız bu ilə görünür. Niyə bir hərəkət eləmişsiniz, bir əməl göstərmişsiniz? Yəni, biz düşünürük ki, siz iqtidara işləyirsiniz. Üzr istəyirəm, iqtidarın şpiyonlarısınız. Başqa bir biz fikirləşə bilmirik. Münasibətiniz zəhmət olmaz.
Minnətdarım, sualınıza görə Rövşən bəy, amma xahiş edərdim Rövşən bəyin sualını birazdan cavab verəsiz söylədim. Çünki Mübariz bəy də xəttədir, o da öz mövqeyini bildirmək istəyir. Buyurun, Mübariz bəy.
Əvvəl mən bu tamaşaçı dinləyicinin fikrinə
Buyurun, reaksiyanız varsa buyurun.
Nə üçün mənfi qiymətləndirdiyini demədi, onun nə qani etmirdi, həyat şəraiti qani etmir, xarici siyasət qani etmir, ümumi siyasət qani etmir. Yəni, sadəcə mən bəyənmirəm. Ola bilər, bu onun şəxsi fikridir. Sıradan bir insan bəyənmir, yəni burada bir problem yoxdur. Amma bu bir məqama toxundu ki, niyə pasivsiz? Həmən şəxsin adı şəxrəmizdə
Rövşən idi.
Onlar pasif deyillər, onlar aktivdirlər. Sadəcə onlar nə qədər istəsələr də aktivləşsinlər, onlar üçün xam mal yoxdur. Xam mal isə onlar üçün mitinglərdə, piketlərdə iştirak eləməli olan vətəndaşlardır. Yəni, narazı vətəndaşlar kifayət qədər olmadığından həmin müxalifət partiyaları kabinetlərdə müsahibələr verməkdən uzağa gedə bilmirlər. Çünki əvvəlki dövrlərdə biz görmüşdük, Sovet dövrünün özündə, Sovet baskısı altında, Sovet millisinin təzyiqi altında yüz minlərlə insan meydanlara çıxaraq haqqını tələb edirdi, Azərbaycanın haqqını tələb edirdi. Milyonlarla insan Bakı şəhərində Qarabağ məsələsindən əlaqədar ayağa qalxırdı, hakimiyyətin siyasətinə qarşı çıxırdı. Nə üçün? Çünki xalq ümumilikdə narazı idi. Amma bugün narazıları barmaqla saymaq olar və barmaqla sayılan narazılar, həmin narazılar hesabına müxalifətin aktivləşməsi mümkün deyil və onların pasivliyini siz onların hakimiyyətə işləməsi ilə yozmayın. Onlar sadəcə zarurətdən passivləşiblər. Təbiət, həyat, siyasət onları passivləşdirir və tədricən müxalifət, necə deyərlər, öz dövrünü başa vurur. Yeni müxalif qüvvələrin başqa formada, başqa konsepsiyada ortaya çıxması prosesi yəqin ki, gedir. Hər halda mən belə düşünürəm. Amma başqa bir məqama toxunmaq istəyirəm, jurnalistlərlə bağlı. Yəni, ANS TV kanalında bir sujet göstərdilər. Cəllabatda ata-bala jurnalist təsdiqəsi ilə müəyyən xırdaqçılıq etmişdilər, onları saxlamışdılar və onları danışdırırlar. Bu adamları da yəqin ki, polis cinayət işi qaldırıb həbs eləsə, həbs olunan jurnalistlərin sayının 9-a çatacağını elan edəcəklər. Onlardan biri rəngsaz idi, biri də jurnalist ki, aidiyyət olmayan adamlardı. Sadəcə dəstəqə götürərək, bura-bura gedərək reketliklə məşğul olurlar və üstü açılmışdı. Jurnalistlər ayrıcə kasta deyil, onlar da cəmiyyətin bir üzvüdür və onlar da qanun qarşısında cavabdehlik daşıyır. Əgər jurnalist toxunulmazlığından danışırsa, onda gərək başqa kateqoriyadan olan ixtisas sahiblərinin də toxunulmazlığını ortaya qoyar. Heç kim jurnalistlərə fəaliyyətini qadağan edən hansısa bir manisilik törətmir. Sadəcə jurnalistlər vardır ki, onlar açıqdan açığa şantaj yolu ilə rüşvət əldə eləmək istəyirlər, bulvar mətbuatı bıraxaraq insanları təhqir edirlər, insanların ləyaqətinə, şərəfinə toxunan qəsdən yazılar yazırlar, bəziləri qəsdən həbsxanaya düşərək siyasi mühacir adı almaq üçün, xaricə çıxıb getmək üçün bu vasitədən istifadə edir. Yəni, həbs olunan jurnalistlərin hər bir üzrə konkret araşdırma aparsanız, həmin araşdırma zamanı onların konkret cinayət törətdiklərinə görə həbs olunduğunu görərsiniz. Yəni, mən istərdim ki, əsl jurnalistlər, əsl peşəkar jurnalistlər bu tipli jurnalistləri özləri sıralarından çıxarsınlar. Dünən mən görəndə o sujeti o qədər təəssüfləndim ki, Azərbaycan jurnalistikasının adına gör necə böyük ləkələr gəlir. Azərbaycanda çox peşəkar, yaxşı yazılar yazan, hakimiyyəti də obyektiv tənqid etməyə qadir olan, beynəlxalq səviyyə çıxmağa qadir olan gözəl jurnalistlərimiz var. Həm tele jurnalistlər, radio jurnalistləri, qəzet jurnalistlər. Amma jurnalistika aləminə yaranmış situasiyadan istifadə edərək, axın edərək gələnlər var ki, özlərinin məhdud, mənhus maraqlarını, kimlərinsə sifarişlərini yerinə yetirmək istəyirlər. Bunlar ifşa olunanda onları əldə bayraq tutaraq, bunları həbs etdilər deyərək, bundan sui-istifadə edib ki, Azərbaycanda söz azadlığına boğulur deyə hayqı qaldırmaq məncə yersiz və əbəsdir. Çünki mənasızdır. Çünki Azərbaycanda söz azadlığında baskı olsaydı, Yeni Müsavat qəzeti gündə nəşr olunmazdı, hətta bazar gündə çıxır. Azərbaycanda söz azadlığına baskı olsaydı, radiostansiyalar sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərməzdi, televiziyalar sərbəst fəaliyyət göstərməzdi. Televiziyalardan danışdıq ki, müstəqil televiziya. Azərbaycanda bir dənə Azərbaycan birinci kanal dövlətin səhmdar cəmiyyəti. Qalan hamısı müstəqildir. Və o müstəqil televiziyaların ekranlarından məsələ müxalifət də kifayət qədər yararlanır. Buna görə də söz azadlığı ilə bağlı Azərbaycanda deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Azərbaycanda qəzetlərdə nəşr olunan, dərc olunan yazılar ki, var ki, şəxsiyyətə toxunan yazılar, onları Fransada, Böyük Britaniyada, Amerikada dərc eləsən, həmin qəzetlər küllü miqdarda cərimiyə məruz qalırlar. Azərbaycandakı qədər mətbuat qanununun, liberal qanun, mən bəlkə də dünyada bir 10-15 ölkə var ki, onların sırasında Azərbaycanda var. Canlı adam qəzet açır və s.
Müəllim, burada Leyla xanım da qeyd etdi, onu da dinlədiniz, Leyla Yunusova və Demokratiya İnstitutunun rəhbərliyi ki, Heydər Əliyevin vaxtında hər şey yaxşıla doğru gedildi. Amma biz hal-hazırda verilişimizi bu sahədə həsr etmiş İlham Əliyevin 4 illik prezidentlik fəaliyyətinə. Və bunu qeyd etdi ki, Heydər Əliyev vaxtında yaxşıla doğru gedirdisə, İlham Əliyev vaxtında əksinə, əks istiqamət götürüb. Buna nə deyərsiniz?
Mən hesab edirəm ki, bu təhlil yanlış təhlildir. Çünki Heydər Əliyevin vaxtında başlanan siyasət bugün davam etdirilir. Və prezident də bunu dəfələrlə vurğuluyor ki, o Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi strateji xətti davam etdirir. Yəni, ayrı-ayrı elementləri ümumiləşdirərək bundan ümumilikdə gerələmə kimi istifadə eləmək doğru deyildir. Azərbaycanda ümumən iqtisadiyyatda böyük bir boom var, çıxış var, inkişaf var. Təbii ki, bu böyük sırayışın, iqtisadi cəhətdən belə yüksəlişin dövründə müxtəlif xarakterli buna uyğun hadisələr baş verir. Məsələn, neft pullarının çox sürətlə daxil olması Azərbaycanın ictimai siyasətinə təsir göstərir. Bu kimi amillər ola bilər psixoloji baxımdan müəyyən insanlarda hansısa siyasi həyatın geriyə getməsi haqqında təsirat yaradır. Bu yanlış bir təsirat. O ki, qaldı cəzasızlıq və yaxud da ki, həbs olunanlara hansısa işkəncələr və s. verilməsi belə halların olmasına qarşı ciddi mübarizə aparılır. Qeyri-hökumət təşkilatlarda bu işə qoşulur. Hı-hı. Və hakimiyyət də buna qarşı aparır və bu faktlar varsa onu aşkara çıxarmaq və bunu elan eləmək lazım.
Aydın, aydın. Mürəz Bey, xəttə qalın, xayiş edərdim. Mürəz Qurbanlı politolog və Sürətin Əkbər, Müsavat Partiyasının Məclisinin sədri studiyamıza düşədim. Bey, buyurun. Birincisi, bir çox məqamlar burada ortaya çıxdı və bilmirəm, indi müxalifətin pasivliyini də salmaq olar mı həmin bu cəhəti İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyi nəticəsi kimi? Və niyə pasivsiz?
Bu dövrdə iki ciddi siyasi hadisə olub. 2003-cü ilin prezident seçkiləri nəticələri bəllidir. Bütün dünyanın gözü qarşısında necə kütləvi şəkildə saxtalaşdırıldı. Sonra etiraz səsini ucaldan xalqa qarşı necə repressiv metodlardan istifadə olundu və bir vətəndaşımızı da, müsavatçını da biz itirdik. Onu vurub öldürmüşlər 16-sında, 16 oktyabrda. Və yeri gəlmişkən bu bayram günündə mən mərhumun ailəsinə bir daha öz başsağlığımı çatdırmaq istəyirəm. Ruhu şad olsun. Və nəhayət 2005-ci ilin parlament seçkiləri, müxalifət bir araya gəldi, bilirsiniz, azadlıq bloku halında birləşdi və çox uğurlu seçki kampaniyası apardı və yenə də seçkinin nəticələri saxtalaşdırıldı, yenə də etiraz dalğası və yenə də mitinglərin, bilirsiniz ki, vəhşicəsinə dağıdılması ilə sonuçlandı. Səbəb nə idi? Müxalifət liderləri oturaq dinç aksiya başlamaq istəyirdilər və mitingin vaxtı qutarar-qutarmaz polis çox zorakılıqla dünyanın gözü qarşısında bu mitinglər dağıldı və bu vaxta qədər də sərbəst toplaşmaq azadlığına çox ciddi məhdudiyyətlər qoyulur və şəhərin mərkəzi hissəsində demək olar ki, nə piketlərin, nə də mitinglərin, yürüşlərin keçilməsinə imkan verilmir. Azərbaycan müxalifəti dinç demokratik yoluna mübarizə aparır. Bizim hakimiyyət administrativ resurslarımız yox. Hakimiyyət kimi maliyyə imkanlarımız yox. Əlimizdə televiziyamız yox, radiomuz yox. Müxalifətçilərin böyük əksəriyyəti işləmirlər. Demək olar ki, işdən azad olunurlar. Böyük bir hissəsi ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalıbdır. Əhalinin sosial cəhətdən aktiv hissəsi gənc və iş qabiliyyəti olan hissəsi, milyonlarla insan ölkəni tərk eləyibdir və ölkədə aparılan, bu uzun illər ərzində aparılan repressiv idarəçilik və seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılması insanlarda demokratik dinç mübarizə yolu ilə hakimiyyətə dəyişməyin mümkünsüzlüyü fikrini formalaşdırıb. Çox təəssüf ki, bu Azərbaycan vətəndaşlarında, cəmiyyətdə, bütövlükdə demokratiyaya, demokratik mübarizəyə İnam azaldığına görə eyni zamanda demokratik yolla mübarizə aparanların da nəyəsə nail olacağına inam sarsılıbdır.
Bu 4 il ərzində deyirsiniz.
Bu 4 il ərzində və bu vətəndaşımızın belə qəzəblə müxalifətə öz münasibətini
iqtidarın casusları
adlandırması bunu əslində bir daha göstərir ki, vətəndaş bizdən necə narazıdır. Amma mən bilmirəm, həmin vətəndaş ümumiyyətlə siyasi bir aktivliyi varmı, ictimai bir işlə məşğul olurmu?
Ümumən narazılığını bildirdi vəziyyət.
Narazılığını bildirdi, amma onun kimliyini mən bilmədiyimə görə soruşmaq imkanım da yoxdur ki, o özü nə edir? Azərbaycan vətəndaşı kimi bu cəmiyyətin, bu siyasətin dəyişməsi üçün hansı işlə məşğul olur? Bilirsiniz ki, bu ilin əvvəlindən Müsavat Partiyası sosial tələblərlə, kommunal xərclərin artmasına görə kütləvi tədbirlərə başladı. Özdə bəhanə kəsilsin deyə hakimiyyətin icazə verdiyi meydanlarda ki, əhalinin təhlükəsizlik məsələsində biz nəzərə alırdıq, heç bir siyasi tələb də qoyulmadı. Sosial tələblərlə dinç, heç bir təhlükəsi olmayan tədbirlər keçirdik. Nəyə görə əhali hətta öz haqqı uğrunda mübarizə belə qalxmadı? Oradakı müxalifət siyasi mübarizə aparmırdı, hakimiyyət davası etmirdi, kreslo davası etmirdi. Məhz əhalinin sosial tələblərini qoymuşdu. Yəni bugün müxalifəti tənqid edənlər bu barədə də düşünsələr məncə faydalı olardı ki, özü hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu ölkənin, bu siyasətin dəyişməsi üçün nə iş görür? Yoxsa müxalifəti tənqid eləməyə nə var ki? Hı-hı. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşım, ixtisasda da həkiməm. Bu gün siyasi mübarizədən çəkilib, həkimliyimlə də məşğul ola bilərəm. Hı-hı. Yəni, bir qrup Azərbaycan vətəndaşı bu düşüncədədir ki, bu insanlar elə bu illər ərzində bütün məhrumiyyətlərə dözən, həbsxanalara düşən, mühacirətə gedən, sağlamlığı itirən insanlar bu ölkədə hər şey dəyişməlidir. Müxalifətin əsas gücü xalqın dəstəyidir. Xalqın dəstəyi əgər olacaqsa, bu ölkədə nə isə dəyişmək mümkün olacaqdır. Yox, əgər xalq aktiv mübarizədən yayınacaqsa, pasiv mövqə tutacaqsa, təbii ki, bu ölkədə vəziyyət getdikcə ağırlaşacaq. Necə ki, ağırlaşır. Xalq narazıdır. Amma bu narazılıq aktiv mübarizəyə çevrilmir. Bundan ötürü fədakarlığa ehtiyac var. Şərtlər nə qədər ağırlaşsa da, biz yenə də bu mübarizənin önündəyik. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Yenə də bu dövrə biz fürsət və imkanlar dövrü kimi baxırıq. Bu Azərbaycan cəmiyyəti də, Azərbaycan xalqı da bu fürsəti əldən qaçırmamalıdır, bu imkandan yararlanmalıdır. Bütün avtoritar rejimlərdə seçki qabağı heç olmasa bir 3-4 ay ərzində məcbur olurlar siyasi mübarizə üçün minimum bir şərait yaranır. Və bu şəraitdən gəlin istifadə edək birlikdə öz ölkəmizdə hakimiyyəti özümüz formalaşdıraq, öz hökumətimizi özümüz quraq. Və onda da milli iradə nəticəsində iş başına gələn hökumət millətin probleminin həlli ilə məşğul olacaq. Əks təqdirdə millətdən güc almayan hakimiyyət təbii ki, onun problemləri ilə də heç maraqlanmayacaq. Çünki bu gün bu ölkədə hakimiyyətin mənbəyi xalq deyil.
Mən düzgün başa düşürəm sizin sözlərini ki, bu 4 il ərzində vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı
azalıbdır. Getdikcə vətəndaş fəallığı azalır.
Telefon xəttində Rasim adlı dinləyicimiz var. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, təşəkkür edirəm, mübarək olsun.
Sizinlə mübarək olsun, buyurun.
Mən Əliyev, ata Əliyev və oğlu Əliyevin hakimiyyəti dövrünü müqayisə etmək istəyirəm. Heydər Əliyev dövründə o məmurlara, jurnalistlərə məhkəməyə verməyi qadağan etmişdi və belə onun hakimiyyəti dövründə hətta illərin birində onu mətbuatın dostu elan etdilər. Ancaq indi hal-hazırda getdi jurnalist həbsdədir. Və Avropanın təzyiqlərinə baxmayaraq, yəni bunların bayram qabağı da onları azad edilmədi, yəni onlara əfv edilmədi. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, bu Sergey Lukashenkanı Avropanın keçmiş diktatoru adlandırılır. Amma Belarusiyada bu günlərdə Avropa marşı keçirməyə imkan verildi. Amma bizdə belə bir marşı imkan verilmədi, halbuki bu iqtidara qarşı görülməmişdi. Yəni iqtidarın özünün elan etdiyi xəttə, yəni Avropa inteqrasiya xəttinə yönəlməli idi. Və indi də müqayisə ilə görə Avropanın sonuncu diktatoru kimdir? Mənim sualım Mübariz müəllim.
Buyurun, təşəkkür edirəm Mübariz bəy. Xəttət isə buyurun cavab verərdiniz. Xahiş edirəm.
Deməli, bu sərbəst toplaşmaqla əlaqədar dinləyicidə fikrini dedi. Cənab-ı Əkbər də buna toxundu. Mən istəyirəm bu məsələdə elə Cənab-ı Əkbərin özünün fikirlərinin davamı kimi bir fikir deyim. O deyir ki, Müsavat Partiyası sosial məsələlərlə əlaqədar kütləvi aksiyalar keçirdi. Bəli, keçirdi, Ukrayna meydanında bir neçə dəfə aksiya keçirdi və deyir ki, şəhərin mərkəzində imkan vermədilər. Sosial məsələlər əslində, sosial məsələlərlə əlaqədar problemlər varsa, bütün dünyada bunlar şəhərin mərkəzində yox, şəhər ətrafı yerlərdəki yaşayan insanları daha çox maraqlandırmalıdır. Məntiqlə belədir. Çünki şəhərin mərkəzində bir qayda olaraq daha təminatlı insanların yaşadığı düşünülür. Londonun mərkəzində yəqin ki, Böyük Britaniyanın təminatlı adamları yaşayırlar. Və Ukrayna meydanı da Azərbaycan paytaxtı olan Bakı şəhərinin elə bir hissəsidir ki, bu ərazi sosial baxımdan belə düşünsək ki, müdafiə ehtiyacı olan şəxslər, vətəndaşlar axtarılır, burada daha çox olmalıydı. Və sual olur, vətəndaşlar, o ərazidə yaşayan insanlar nə üçün oraya gəlmədilər? Ona görə gəlmədilər ki, əvvəl dediyim kimi, onlar hakimiyyətin siyasətini müdafiə edir. Xalq narazıdır, ümumi tezidir. Xalq narazı olanda onun qabağında heç kim dayanmır. Narazı xalq üçün siyasi çağırış, siyasi lider, siyasi partiyada ehtiyac olunur. Öz narazılığını hansısa formada ifadə eləyir. Xalq narazı olsaydı, xalqın bu narazılığı elə Ukrayna meydanında Müsavat Partiyasının çağırdığı mitinqlərdə özünü biruzə verər. Deməli, xalq narazı deyil. O ki, qaldı Avropanın diktatoru və s. məsələlərinə. Ümumiyyətlə, mən dinləyicimizdən xahiş edərdim diktatura rejimləri haqqında biraz termin işlədəndə
dəqiqləşdirsin. Yəni diktatura tamam başqa bir şeydir. Azərbaycanda diktaturanın heç əlamətləri yoxdur. Azərbaycan tam demokratik bir ölkədir. Tez-tez seçki ilə bağlı məsələlərə toxunurlar. Qısaca deyəcəm, əgər seçkilər saxta keçirsə 2005-ci ildə, belə çıxır ki, onda Müsavat Partiyasının seçilmiş deputatları da saxta seçilib. Əgər belədirsə, onda elan eləyin ki, bizim deputat korpusumuz saxta seçilib bura. Digər tərəfdə, seçki komissiyalarla bağlı. Seçki komissiyalarla bağlı müxtəlif müzakirələrdə iştirak etmişəm. Biz deyirik, müxalifət partiyaları, paritet demirsiniz, gedin öz aranızda razılaşın, gətirin görək siz hansı formanı istəyirsiniz. 50 partiyə yığılır, hərə bir söz deyir. Mən ATƏT-in Bakıda keçirdiyi tədbirə qatılmışdım və bu tədbirdə hərəsi bir söz dedi, axırda ATƏT-in nümayəndəsi dedi ki, mən başa düşmürəm, bunlar nə istəyirlər? Mən özüm deyir, bunları yığmışam ki, bunlar desin, bunlar da bir-birinlə vuruşurlar. Yəni, seçki oyun deyil, seçki dövlətin keçirdiyi ən mühüm siyasi tədbirlərdən biridir və Azərbaycan dövlətçiliyini kimlərinsə ambisiyalarına, şıltağına, kimisə təcrübəsinə qurban vermək olmaz. Yəni, biz belə istəyirik, onlar belə istəyir, mən belə istəyirəm, bu tezis nə ola bilməz, burada dövlət marağı var. Çünki seçki keçirlərkən seçkidə hakimiyyət məsələsi həll olunur və hakimiyyət demokratik yolla keçilməlidir. Əgər biz boş qanunlar qəbul eləsək və seçki komissiyalarını belə necə deyərlər, bəyən qanuna tabi olmayan və tənzimlənməyən bir quruma çevirsək, onda hərə elə gələcək seçki vaxtı necə indi eləyirlər, seçkidən sonra istəyirsən nə olur olsun, deyir bu seçki saxtı olur. Niyə? Bizim adam keçməyir. Sənin adamına səs verməyiblər də keçməyir.
Aydın, mübarizə bir qurbanlıdır bu. Telefon xəttində bizimlə politoloq və Sürəddin Əkbər, Müsavat Partiyası Məclisinin sədri. Mən təklif edirəm bir dədə fikirə qulaqsa, hər halda bizim biraz yayınırıq sözün açığı, amma mövzu budur. İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz? Və birbaşa bu suala cavab verən Eldar Namazovdur, politoloq, onun da fikirlərini qulaqsaq.
Hansısa bir ayrı sahə ilə bağlı mübahisə açmaq mümkün olardı, ancaq konkret olaraq insan haqları və demokratiya məsələlərindən bağlı bir mənalı olaraq vəziyyət işləşib. Bu tendensiya indi də davam edir. İldən ilə də aydan aya da daha da güclənir. Mən ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən dövrdən bəri Azərbaycanda insan haqlarla bağlı, demokratiyayla bağlı vəziyyət bu qədər pis və acınacaqlı olmamışdır. Demək olar ki, Sovetlər Birliyinin son dövrlərində də hətta seçkilərlə də bağlı, insan azadlıqlarla da bağlı vəziyyət indikindən xeyli dərəcədə yaxşıydı. Azərbaycan demək olar ki, sürətlə Belarus modelinə doğru gedir və Avropada deyirlər ki, Avropanın son diktatoru Lukaşenkadır. Ancaq Lukaşenkanın indiki hakimiyyəti dövründə müxalifət Minskın mərkəzində miting təyin edə bilir və keçirə bilir. Belarusiyada bu qədər jurnalistlər həbsdə deyirlər, seçki saxtakarlığı da bu qədər deyil. Bütün göstəricilərə görə Azərbaycan Avropa Şurası ölkələrinin arasında demokratiya səsində ən geridə qalmış və ən pis vəziyyətdə olan ölkədir. Yəni, insan haqlarının qorunması bu eyni zamanda qanun aliliyi deməkdir, hökumətin şəffaflığı deməkdir və s. və s. Bütün bu sahələrin heç birində Azərbaycanda vəziyyət qanaxış deyil. Təsəvvür edin ki, şəhərin mərkəzində, başın mərkəzində tarixi abidəni uçururlar bir gecənin içərisində. Səhəsi gün şəhərin meri deyir ki, bundan mənim xəbərim yoxdur, kim bunu edir. Bu abidəni qoruyan mədəniyyət naziri də deyir ki, mənim xəbərim yoxdur, kim bunu edir. Həqiqətən də vəziyyətin ən acınacaqlı dərəcəsi ondan ibarət ki, bunlar düz deyirlər. Həqiqətən də şəhər merinin xəbəri olmadan, mədəniyyət nazirinin xəbəri olmadan hansısa bir hakimiyyətə yaxın oliqarx gedib şəhərin mərkəzində bir tarixi abidəni uçurub yerində özünə bir atel tikə bilər. Bundan o yana vəziyyətin belə absurd dərəcəsinə çatmasının ən belə parlaq göstəricisi ilə bax belə faktlardır. Belə faktları da onlarla yüzlərlə sorğulamaq olar. Bir ki, sahə var ki, orada müsbət dəyişiklər baş verib, o da bizim hakimiyyətin əməyi nəticəsində baş verməyib. Sadəcə olaraq neft kontraktları 94-cü ildə imzalanır və həmin kontraktlara görə Bakı-Tiflis-Ceyhan bu boru kəməri tikilməli idi və ondan sonra da bu boru kəmərini sürətlə doldurmaq lazım idi neftlə və planlaşdırılmışdır ki, bu boru tikilən kimi neftin hasilatı sürətlə artmalıdır. Bu da konsorsiumun işidir, bu çoxdan planlaşdırılmış bir işdir. Azərbaycanda hansı siyasi partiyanın hakimiyyətində olmasından asılı olmayaraq bu illərə neft hasilatının artılması təsadüf edəcəkdir. Yəni belə bir müsbət hadisə var. olar ki, Azərbaycandan böyük neft pulları gəlir. Ancaq o da bu hakimiyyətin deməli əməyi nəticəsində baş verən hadisə deyil. Onu da qeyd edeyim ki, bu hakimiyyətdən aslı odur ki, bu neft pullarını nə cür istifadə etmək? Effektliyisə yox və bu hakimiyyət bu sahədə də o qədər ciddi səhvlərə yol verib ki, Azərbaycanda indi inflyasiyanın səviyyəsi gəlib 20%-ə çatır. Ortada orta və kiçik sahibkarlıq demək olar ki, məhv olur. Ona görə ki, manat güclənir və artıq bizim müəssisələrin rəqabət deməli imkanları və resursları xeyli azalır.
Politolog Elər Namazın fikridir. Buyurun, Nüsrətin bəy.
Mən öncə Mübariz bəy, belə cəsarət nümayiş etdirdiyinə görə təbrik eləmək istəyirəm. Bu belə bir fikir işlətdi ki, əhali güya kommunal xərclərin artmasına görə hakimiyyətdən razıdır və onun siyasətini dəstəkləyir. Yəni, bunu yəqin ki, dinləyicilər dinləyirlər. Necə ola bilər ki, bir insanın xərcləri artsın hakimiyyətin apardığı siyasət nəticəsində və həmin siyasətdən də vətəndaş razı qalsın?
Mübariz bəy, biraz gelirlənir ki, o belə sözləri deməyə bax.
Yox, mən elə demədim əhali razı. Dedim, əhali sizin o sosial tələblərlə bağlı çağırdığınız Ukrayna meydanındakı mitingə gəlmədi. Bununla da münasibətini bildirdi.
Mən də məntiqi davamı olaraq...
Təhsilə məntiqlə deyirsiniz.
Hər halda dinləyicilər qiymətləndirirlər. Və seçki məsələsi. Seçkilərə təkcə biz müxalifət olaraq qiymət vermirik. Həm Azərbaycan vətəndaşı, həm Azərbaycan mətbuatı, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar qiymət verirlər və bütün beynəlxalq hesabatlarda da seçkilərin azad və ədalətli keçirilmədiyi, demokratik standartlara, beynəlxalq standartlara cavab vermədiyi bildirilir və bu mübahisəsiz bir məsələdir. Ona görə bu barədə mübahisə qoşulmaq istəmirəm. Qalır müxalifət Müsavat partiyasından seçilənlərin məsələsinə Azadlıq bloğunun 70-ə qədər nümayəndəsi qalib gəlmişdi. Sadəcə olaraq hakimiyyət yalnız bunlardan bir neçəsinin qələbəsini tanıdı, digərlərinin isə qələbəsini tanımadı. Yəni bu artıq hakimiyyətin apardığı siyasətlə bağlı olan bir məsələdir. Eldar bəy də bir çox məsələlərə toxundu. Eldar bəy də məhz Əliyevlər hakimiyyətində olmuş bir adamdır. Əgər bu iqtidar doğrudan da düzgün strateji izləyirsə, düzgün siyasət aparırsa, nəyə görə Eldar Namazov kimi bir hakimiyyət nümayəndəsi istefa verdi?
Vaxtilə,
zamanında bəli. Təbii ki, burada böyük neft gəlirləri var. Ölkədə böyük neft gəlirləri olduğuna görə müəyyən bir inkişaf qaçılmazdır. Hakimiyyət indi bu böyük neft gəlirlərini yemək üçün böyük proyektlər işləyir. Çünki böyük korrupsiya böyük proyektlər tələb edir və ona görə də bugün böyük proyektlərin sayı artır, fantastik körpülərin tikilməsi, dənizin üzərindən kosmosa Sputnik buraxılması
və s.
Təbii ki, bunlar hamısı yaxşıdır, amma prioritetlər məsələsi var. Hər şey insan üçün olmalıdır. Neft gəlirlərinə gəlir hissəsinə nəzarət var, amma neft gəlirləri necə xərclənir? Bilinmir. Əlavə büdcədən kənar fondlar var. Məsələn, Heydər Əliyev fondu. Gəlirləri hardandır? Azərbaycan vətəndaşı bilmir. Və necə olur ki, əgər ölkəyə, büdcəyə bu qədər pul gəlirsə, nəyə görə deyək ki, bu işləri hökumət adından görmürlər, Heydər Əliyev fondu adından görürlər. Və yaxud da ki, Milli Olimpiya Komitəsinin büdcəsi qaranlıq qalan məsələlərdən biridir. Yəni, hakimiyyətin monopoliyası və şəffaflıq siyasəti aparmaması nəticəsində təbii ki, problemlərin hələ böyük əksəriyyəti də görünmür. Gizli iqtisadiyyat böyük ölçüdədir və əgər bu problemlər aradan qalxarsa, indiki halda bu şərtlərdə Azərbaycan büdcəsini ən azı 2 dəfə artırmaq olar və Azərbaycan vətəndaşının həyat şəraitini 2 dəfə yaxşılaşdırmaq olar. Üzr istəyirəm, sonda bir məsələyə də...
5 saniyə xahiş edin.
Yəni son bu bina qəzası da onu göstərdi ki, bu tikinti
o da prezidentin 4 illiyinə aid.
Yəni hər halda bir simvolik hadisə.
Aydın. Minnətdaram sizə Süleyman bəy. Dəqiqə yarım qalıb Mübariz bəy sizin üçün sizin son sözünüz.
Mən əvvəl dedim ki, cənab Eldar Namazovun dedikləri də elə cənab Süleyman Əhbərin müxalifətin dediklərinin başqa formada təkrarıdır və xüsusi enerji sərf edib onları təhlil etmək və ya onlara cavab verməyə ehtiyac duymuram. Çünki elə həmin tezislərin özü müəyyən mənada yanlış tezislər olduğunu bir üzə verir.
O ki qaldı, biraz bundan qabaq körpülərlə bağlı, tikillərlə bağlı, hər şey insan üçün olmalıdır, prioritet olmalıdır tezisinə. Və körpülər insan üçündür və qurğular, tikillər bunlar insan üçündür, geniş yerlər insanlar üçündür. Bu prioritet nədir? Prioritet, yəni aparıcı istiqamət, iqtisadiyyatdır, insanların fərdi yaşayışının rifahını yaxşılaşdırılmasıdır, regionların inkişafıdır. Azərbaycanın hər yerində insanların yaxşı yaşamasını təmin etmək xəttidir. Yəni, hökumət, hakimiyyət buna istiqamətlənir. Heydər Əliyev fondunun xərclərinlə bağlı məsələyə gəlirsə, görünür müxalifət Heydər Əliyev fondunun bıraxdığı bülletenləri oxumur və ona görə də məlumatsızdır. Onları oxusaydılar, görərdilər ki, fond vaxtaşırı olaraq öz gəlirləri və xərcləri ilə bağlı məlumatları dərc eləyir. Şəffaflıq var və burada heç nə gizli deyil.
Aydındır. Minnətdarım Mübariz bəy. Təşəkkürlər. Çox sağ olun iştirak etdiyinizə görə. Mübariz qurbanlı idi bu politolog. Üstəyətim bəy ki, cəmi 20 saniyə vaxtımız var. Sizə də minnətdarım. Buyurun.
Yəni mən öz fikrimi dəqiqləşdirmək istəyirdim. Köprülərin tikilməsi ilə bağlı, yəni mən layihələrin şirdirməsini nəzərdə tuturam.
Aydın oldu, aydın oldu. O məsələ aydın oldu. Sürətin Əkbər idi həmçində studiyamızın qonağı, Müsavat Partiyasının məclisin sədri. Mərhəbə, işdən sonra proqramı davam edir. Birinci